Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta.
A úcta všem. Srdečně zdravím a vítám posluchače Svobodného vysílače u dnešního pořadu studia Vzájemná úcta. Od mikrofonu vás s Berou na zdraví Tomáš Merlin Ježek. Já jsem si dnes pro vás přichystal záznam z živého vysílání, které proběhlo zhruba před měsícem, tedy 23.11.21 na slovenském Svobodném vysílači, kam si Tibor Moravčík pozval do svého pořadu s názvem Synergetikum 4 hosty a tématem povídání je taková otázka, která je velmi aktuální a která rezonuje napříč všemi skupinami. A věřím tomu, že i napříč celým světem, akorát se o tom v médiích nemluví, tam se rozvíme jenom to, co chtějí, abychom slyšeli. A tou otázkou je, dokdy. Dokdy budou lidé naslouchat lžím a absurditám? Dokdy budou tolerovat vyžadování opatření, které stojí na těchto lžích a absurditách? Dokdy si nechají takzvaně srát na hlavu arrogantními jedinci, kteří předstírají, že jim jde o jejich dobro? Kde je ta hranice, kam až to obyčejný člověk je schopný a ochotný nechat dojít, než řekne dost? Protože oni s tím nepřestanou. Jestli se někdo nechal nachytat tou stále omílanou lží, že až budeme všichni naočkovaní, tak budeme mít vyhráno, bude se velice divit, protože se pojede dál. Vlak už se rozjel a strojvedoucí nehodlá zastavovat. Proč by to dělal, když je to pro něj a pro jeho partu tak výhodné? A politici? To jsou nesvéprávní lidé, figurky, kteří pouze plní zadání. A je jedno, kdo tam je. Jak jsme zmiňovali v našem předešlém pořadu s Liborem Malečkem, jenom proto, že vy byste to nedělali, to neznamená, že to dělat nebudou i oni. Oni se probojovali tam, kde jsou právě proto, že jsou takových věcí schopni. Obyčejný člověk, který má rád lidi a k životu mu stačí málo, se ve vrcholové politice nebo vrcholovém managementu korporací jen tak neocitne. Proto ani změna nemůže nikdy přijít z těchto pater. Tou změnou musíme být my, obyčejní lidé, kteří se probudí ze spánku a rozhodnou se začít dělat věci jinak. Ještě než vám pustím slibovaný záznam, který má zhruba hodinu a 40 minut, přečtu vám krátký článek, který jsem k danému tématu napsal a kterým navážu na to úvodní slovo. A trochu tím vyplním prostor, který nám v našem vysílání vznikne, protože naše pořady, jak už všichni víte, jsou dvouhodinové. Článek by se dal nazvat Třetí světová válka, což je paradoxní a já se teď tak trochu usmívám pod fousy, protože já jsem se dlouho bránil tomu označování. Přišlo mi to příliš tažené za vlasy. Jaká pak válka? Jaká pak světová válka? Ale čas nakonec ukázal, že i když to válka není, tak to válka je. Se na to podívejme. Nevidíme žádné tanky, bomby, pochodující armády. To už je dávno překonané. Ty skutečné války se vedou na úrovni psychologické. Války o naši mysl a pozornost. Buď poslušný. Dívej se do této krabičky. Kupuj toto. Konzumuj. Jen hlupák bude předpokládat, že se moci páni nepoučili, že se nevyvíjí. mají přeci se svými zdroji přístup k těm nejnovějším technologiím a poznatkům. Nepracují pro ně pouze velké mozky, ale i umělá inteligence. Není nic snažšího, než naházet do ní všechny poznatky o lidské psychice, o chování davů, historická data a šup, máme tu recept na globální kontrolu lidstva hezky krok za krokem. Přeci jste si nemysleli, že umělá inteligence byla vyvinuta proto, abyste si mohli povídat s vaším mobilním telefonem. Vývoj umělé inteligence, podobně jako všechny zásadní objevy, má jediný primární pohon a tím je získat vojenskou převahu nad konkurenty. Armádní výzkum je vždy o 3 kroky napřed před tím civilním, kam spadnou jenom drobky od stolu. A ti lidé, kteří u toho stolu, kde se rozdává a hraje o moc, nejsou jako vy. Chápu, že si říkáte, proč by to někdo dělal. Proč by vedl válku s vlastními lidmi? Proč by chtěl víc, když má tolik, že by to neutratil ani za 100 životů? Ale právě tahle naivita, že proč by to někdo dělal, umožňuje těm, kteří to dělají, nehledě na vaše přesvědčení, aby to prostě dělali. Vojáci, letadla, bomby, to všechno jsou jenom hračky, které moci páni dávají vládám na hraní. Tím je nikdo ohrozit nemůže. Na co platit vojáky, stačí šikovně rozdělit společnost, dát tomu emoční náboj a rázem tu máme na obou stranách ochotné žoldáky, kteří se budou bít do posledního dechu, udávat svoje bratry a myslet si u toho, že dělají správnou věc. A zadarmo. Naopak, ještě se na tom dá vydělat balík. Biznis okolo očkování je tím nejvýnosnějším biznisem v dějinách. Geniální tah. Kdybych byl v jejich partě, řekl bych, klobouk dolů, pánové. Z mého pohledu je toto však znakem úpadku a zániku. Civilizace složená z jedinců Homo sapiens sapiens se nebezpečně klene k porobenému Homo sapiens domesticus humiliatus. Kdy tato civilizace dovolila, aby se pasáky a šlechtiteli lidského stáda stali ti nejvypočítavější z nich. Lidé zbaveni lidství, kteří se neštítí vůbec ničeho, aby získali nějakou domnělou výhodu nad ostatními. Většina nadále přistupuje na jejich hru, přestože se ukazuje stále víc, jak je to celé absurdní, jim dává zpětnou vazbu. Děkujeme, že se k nám chováte jako k dobytku. Tohle není o nějakém viru. Ten byl zneužit, stejně tak jako lidé, k prosazení zájmu úzké skupiny lidí, která doslova drancuje zem pod svýma nohama a šlape po důstojnosti obyčejného člověka, jako by snad ani nebyli z planety Země. Jestli to někdo vnímá jako normu a říká, že všichni máme stejnou možnost se vypracovat na vrchol, kde se rozdává moc, a pak je můžeme vytlačit, že tak to bylo vždycky, že silnější vyhrává a že konkurence je nutnost a tak dále, takový člověk, který tomu věří, je slepý a nechal se uspat. Ne, tohle není normální. Ne, tohle není v pořádku. Normální je být v míru sám se sebou, tím pádem se všemi. Normální je přát si být obyčejně šťastný a stejně tak přát štěstí všem ostatním. Normální je být uvolněný, tedy volný, tedy svobodný, a ne stále ve střehu a pod tlakem od sebe a od druhých. Normální je znát svoji hodnotu a mít se rád i se svými nedokonalostmi. Normální je být zdravý, ale také je normální se potkávat s viry. Pokud vám někdo říká, že je třeba vyhrát válku s virem, věřte, že jde o manipulaci. Nejsme ve válce s virem. Jsme ve válce s naší přirozeností. Je to podobné, jako když sám v sobě potlačujete něco, co si myslíte, že je špatné. A vy nakládáte na to veškeré úsilí, vedete vnitřní konflikt. Jediné, čeho dosáhnete, je, že to bude vytvářet čím dál větší tlak a bude se to skrytě projevovat v dalších oblastech, že povedete válku sám se sebou. Tedy, dokud neuznáme vir jako přirozenou součást našich životů, dokud mu nedáme toto uznání a místo toho budeme propagandisticky vykřikovat, že jsme s ním ve válce, válčíme s vlastní přirozeností. Válčíme sami se sebou. Ten vir za to nemůže. Mohli bychom si takto vybrat jakýkoliv fenomén, který je přítomen v přírodě. Ale my si přejeme, aby přítomen nebyl. A roztočit stejný kolotoč, jako se rozjel okolo covidu. Jedna velká hra s lidskou myslí. Tahle doba covidová je úžasnou příležitostí ke změně, která je stejně nevyhnutelná. Už není cesty zpět. Mohli bychom si vytvořit budoucnost, která bude odrážet naši přirozenost. Namísto toho, aby šla proti ní, aby se každý člověk stal svrchovaným vládcem sebe sama, který si zaslouží úctu, a ne jednání jako s dobytkem. Dokážeme úžasné věci, když se spojíme a přestaneme bojovat. Procházíme porodními bolestmi a není to nic příjemného. Máme psychopaty, kteří si hrajou na porodní báby, aby přivedli na svět Homo sapiens domesticus humiliatus. Je potřeba jim říct jasné ne. Potřeba, aby se probudilo co nejvíc lidí z hypnózy, že to s námi psychopati a deprivanti myslí dobře. Stejně se tomu nevyhnete. Když tomu nebudete čelit teď, když budete utíkat, budete tomu čelit potom. Oni tomu budou muset čelit. Každý bude souzen před tváří Boží, to znamená sám před sebou. Ve chvíli, nemu žádná světská moc a peníze nepomůžou. Žádné razítko prošel. Od nikoho nevymámí. Na úplatky se tady nehraje. V tom jsme na tom všichni stejně. Na druhou stranu nevezmeme. Ale jít tam je nevyhnutelné pro každého. Proč se k sobě v mezidobí chováme jako k dobytku? Proč si necháme líbit, že se k nám někdo chová jako k dobytku? A tyto otázky tedy navážeme pořadem Tibora Moravčíka, který právě teď pouštím. Přeji vám příjemný poslech.
Starý kmení v zajatí a strachu, cesta je strmá, těmno to pokrytá. Hey! Čuje hrdý solid, osmenu pětkou, zasněvá odkaz, duše ujatý. Hey! Kostaně rozhlaví, času dávý vekou, zasněvá odkaz, duše ujatý. Hey! Postavit se hodně, nikdy budem moc aj sám. Na moje volí,
Dobrý deň, počúvate Synergeticum, svet, kde 1 plus 1 sú 3, hľadáme, čo nás spája. Od mikrofónu vás víta Tibi Moravčík. Máme 23. novembra 2021, tak chvíľku po 18. hodine. Začíname trošku neskôr, ale o to budeme presnejší a údernejší. Dnešná téma je dokedy. A tu na štúdiu Slobodného vysielača v Banskej Bystrici by som predstavil prvého hostia po mojej ruke. Je to Miroslav Ondrejka. Ahoj, Miro.
Ahoj, čaute.
Ďalej tu s nami sedí Ludo.
Čaute.
A na Skype máme hosti pani docentku Darinu Haverlentovú.
Príjemný podvečer všetkým.
A Budhu Lumíra Lásku. Ahoj, Lumíre.
Ahoj, přátelé, zdravím vás.
Takže stretávame sa tu tak na poslednú chvíľu, ale všetko je, jak má byť. Pôvodne sme mali dohodnutú reláciu s pánom Kozákom, ktorý sa necíti teraz momentálne vo svojej forme, ale ja hovorím, všetko je, jak má byť. Takže som si tu zvolal takých ľudí, ktorých mám rád, ktorých považujem za vedomých a sú takí aj organizačne schopní. A dnes si budeme klásť jednu základnú otázku, nielen my, ale tak dúfam, že všetci aj pri mikrofónoch, že dokedy budeme tolerovať a čo budeme to tolerovať, dokedy si necháme uberať naše slobody, naše práva, že či to má niekde nejaké dno. Poviem takú príhodu. Som išiel na ceste po pumpe a tam na pumpe ma jak som išiel z Anglicka do Nemecka, tak odo mňa chceli, aby som si dal rúško. Ja som povedal, že prepáčte, ale ja si to rúško nedám, lebo mne to rúško obližuje a mi to zhoršuje zdravotný stav. A proste si môžem to za týranie, ale to rúško si nedám. Do toho sa vložila druhá predavačka, že aj ona má zhoršený zdravotný stav a že dokonca ona má astmu. Ale napriek tomu to rúško má. Ona to asi považovala za argument toho, že si ho mám dať. No ja som sa aj pýtal, že no dobrá, vám to rúško neubližuje? Že máte astmu? Že máte sama problémy s dýchaním? To rúško vám pomáha tej astme, alebo má skôr negatívny dopad na to, A pozeral, nevedel, čo má povedať. Ja hovorím, že prečo vás týrajú? Že vám to veľmi ubližuje po zdravotnej stránke? Tu na, pracovať 8 hodín v rúšku. A to prečo vám tak ubližujú? Čo ste spravili zle, že vám takto ubližujú? Vy ste niekomu ubližili, že toto za trest teraz to musíte pikať? A prečo sa staráte o svoje zdravie? Koľko chcete ešte trpeť? Pokiaľ? Kde máme to dno? Rúšková akože normálne už ani nemôže byť, že má byť nejaké, cez ktoré sa dýchá ešte 10-krát ťažšie, ak to je normálne. Takže čo, keď vám úplne ako zakažu, alebo ešte na 80% si nechám skresať dýchanie, ale na 50% už ne. Alebo keď mi niekto povie, že z nejakého dôvodu si musím podrezať žilou, tak si proste podrežem žilou, alebo kde to má dno? Pýtam sa teba. Kde máš dno? Koľko si schopný alebo schopná urobiť? Kopec ľudí, čo boli pripravili, že toto nespravím, toto nikdy, sa k tomuto nenám dotlačiť. No a nakoniec sa nehali. Tak to asi ešte nebolo ich dno. Tak pokiaľ pôjdeme, pokiaľ si ochotný zájsť. Čiže o tomto by som tu tak chcel, aby sme si dneska dali takú voľnú debatku a aby sme sa zamysleli všetci nad tým, že kde máme to svoje dno a čo s tým chceme robiť. Tak na úvod myslím, že to stačí, tak ja dám teraz slovo tu na Miercovi. Ideš, Mirec.
Tak sme v relácii Spravme si krajší svet a s tou témou, ktorú Tibor tu načkrtol. Ja keď si predstavím krajší svet, ktorý by som chcel, tak je to hlavne o tom, že si predstavím, ako by ten svet mohol vyzerať a potom sa ho snažím dosiahnuť a zrealizovať. Tibor hovoril o tej predavačke a o tých svojich zážitkoch. A dlho som rozmýšľal nad tým, že prečo to tí ľudia robia, prečo si nechajú ubližovať podľa slov Tibora. A jedna z tých vecí, kvôli čomu sa to deje podľa mňa, je v tom, že my sme stále pod tlakom nejakých programov, nejakých spoločenských zvyklostí, ktoré nás nutia robiť niečo. Keď som mal menej rokov, tak mi ľudia hovorili, prečo už nemáš frajerku, potom prečo nemáš zamestnanie, prečo nemáš dom, prečo nemáš auto. A potom, keď budem mať nejakých 60-70 rokov, tak už budú ľudia očakávať, že zomrem. Proste tie programy okolo nás sú a keď im podľahneme, tak potom ten svet vyzerá skôr podľa tých programov a nie podľa toho, ako my si predstavujeme náš vysnívaný svet. A možno aj v tom tkvie ten problém, o ktorom Tibor začal hovoriť, že ľudia nerozmýšľajú podľa toho, čo chcú, počúvajú televízor, počúvajú rádio, všetky fakty a informácie, ktoré dostávajú, tak do seba nasávajú a potom ich už len vykonávajú a tým vlastne netvoria svoj vlastný svet, ktorý by mal byť oveľa krajší a lepší, ale svet niekoho iného, ktorý je mimo ich vlastných predstav. A preto tá téma, ktorá tu je, že dokedy, je vlastne o tom, podľa mňa, že dovtedy, dokiaľ nezačneme rozmýšľať, alebo teda pre každého individuálne, keď začne rozmýšľať a keď začne vnímať to, čo vlastne on sám chce a nie to, čo chce spoločnosť, to, čo chcú ostatní ľudia, tak dovtedy sa mu budú diať tieto veci. Keď je väčšina ľudí takto nastavených, tak bohužiaľ ten priestor tu vyzerá tak, ako vyzerá.
Ďakujem, Mirec. A poprosil by som Luda, keby nám povedal svoj postoj k tomu že dokedy máme toto trpieť.
Dokedy na podobnú otázku nám raz povedal jeden z našich profesorov, že ak sa takto budeme pýtať, že dokedy máme čas, tak že to máme brať tak, že sme zápas o ten cieľ, ktorý sme si dali, alebo o svoj život už prehrali. Že konať vlastne máme stále. Respektíve žiť máme stále a konať tu a teraz. Čo urobiť, aby sa tá situácia nevyostrovala ďalej? Lebo to asi nikto z nás nechce. Nejaké veľké konflikty spoločenské. Takéto situácie sa v dejinách opakovali mnohokrát, ako máme dnes. Není to rozhodne poprvé. A mocenské štruktúry vždycky sa snažili nejakú formu totality zaviesť v tej či onej forme. Dneska sú to demokratické formy totality. Takzvané demokratické. Alebo demokracie západného typu. Niektorí to volajú aj demonkracie alebo davokracie. V starom Ríme napríklad bol veľmi známy tento výrok dokedy, pýtal sa o Cicero. Som rozmýšľal dlho, keď dali názov tejto relácie, že čo mi to pripomína, čo mi to evokovalo. Jakú situáciu z dejín, teda viaceré situácie, ale konkrétne, potom si spomenul, že bolo to takzvané Katilinovo sprisahanie. A Cicero proste Katilina jeho kolegovia sa chceli dostať k moci a Cicero ho ako odhalil a potom nasledovalo, čo nasledovalo. Proste každý by sa mal zamyslieť, že ako sám osobne s touto celou situáciou naloží, aby ďalej neeskalovala zbytočne. Lebo to nikto nechce, možno okrem pár jednotlivcov, ktorí takéto situácie organizujú systematicky. Dejiny vždycky, politiku vždycky hýbali tzv. Konšpirácie. Tak sme sa učili aspoň na dejepise. Vždycky tie zmeny režimov sa nazývali, teda v antike sa to nazývalo konspiráre. Hej, teda niekoľko ľudí sa dalo dokopy a spolu potichu, jak sa hovorilo v známom americkom filme Gladiátorovi, kuli pitle. Hej. Čiže to je vždy, to je realita. Hej. To, čo sa deje navonok v politike, teda oficiálne, je vždycky, teda väčšinou tá najmenej pravdepodobná verzia. Pretože nemôžete ľuďom povedať priamo, že chcete, aby boli otroci, hej? Že chcete nejakú totalitu. A žabku musíte variť pomaly, aby to nezbadalo. Ďakujem zatiaľ.
Ďakujem. A začali by sme od hostí, čo sú na Skype. Začneme dámov. Takže poprosím pani docentku Havrlentovú, alebo Darinka, poprosím ťa, že keby si prišla k svojim
postojom. Ďakujem pekne za slovo. No, priznám sa, stále neviem, ako začať, pretože je toho strašne veľa a neviem, z ktorého konca to zobrať. Takto. My máme, každý z nás, aj tak, ako vás počujem, ináč veľmi príjemne sa, páni, počúvate, robí mi to dobre, tak chcem povedať, že každý máme určitý sociálny priestor, v ktorom sa pohybujeme. Áno, tie naše sociálne siete sú rôzne, rôzne veľké, s rôznymi veľkými okami, s rôznou hĺbkou vzťahov. Proste máme určitý okruh, v ktorom sa pohybujeme. Tento okruh je v rámci globálu až Česi majú krásne slovo titerný, hej? Že proste malinký. Ale ja som za to, aby sme každou troškou, každú linky, deň, kdekoľvek sa pohneme, čo len malinko, dávali najavo svoje názory. Vždy sa snažiť citlivo reagovať na situáciu, v akej sa ocitáme, a snažiť sa z tej situácie vyťažiť čo najviac. Lebo to je to, čo môžeme fyzicky obsiahnuť, kde sa pohybujeme. A môžem vám povedať, že neskutočne ma naplňa energiou, naplňajú také zážitky, keď vidím, že tí ľudia majú ten istý názor, že murknú na človeka, prihovoria sa, dajú za pravdu, ale sú neskutočne zakomponovaní v systéme. To príslovie, že bližšia košela ako kabát, má obrovskú silu, lebo ozaj ľudia sú takí, radšej sa nehádať, radšej chvíľku vydržať, nepúšťať sa do nejakých väčších bojov. Veď chvíľku to vydržím, však mám deti, mám rodinu, musím sa o ne starať. Keď budem príliš vyskakovať, dostanem pod tých prstoch. Je množstvo ľudí, ktorí sú zorientovaní, ale proste nepúšťajú sa. Nepúšťajú sa do ničoho, radšej ostanú v tom systéme zakomponovaní, radšej budú poslúchať a myslia si sami, že to nejako prehrmí. Ale neuvedomujú si, že nikto to za nich ani za nás jednoducho, iné slovo mi neprichádza na um, vybojovať. Myslím si, že sú aj príznačnejšie, ale skúsime to takto. Takže ľudia sú proste takí, ako že však niekto iný. A to je tak, to máme aj v živote, keď sa spolieháme na to, že niekto iný za nás vybojuje, niekto iný to vyrieši. No nie, keď to nebudeme my, tak to nikto nevyrieši. Takže ja sa snažím každú linky, deň, kedy len čo troška to dá. Aj keď poviem vám, niekedy som neuveriteľne smutná, uberá mi to od energie, keď ja vidím, ako tie ľudia slepo poslúchajú, ako sa nepriečia, ako nosia tie náhubky, ja už to neviem ani inak nazvať.
Dusitka, ja ich volám dusitka.
Áno, vidím krásnych mladých ľudí, mužov nadúpaných, proste hej, vidieť, srší z nich energia, a on ide po ulici a on to má na ústach. Ja proste nerozumiem istým situáciám. Ozaj ešte stále nie som na to zvyknutá, čo sa deje. Ešte stále. Takže ja sa snažím takouto formou, a druhá forma pre mňa je, čo pán redaktor Tiborko, ozaj som vďačná, že môžem prispieť aj takouto troškou, že mám tú vzácnu príležitosť ozvať sa aj v éteri a povedať k tomuto niečo, čo ma nesmierne teší. Na druhej strane, páni prítomní, povedzme si na rovinu, počúvajú nás zas spriaznené duše, ale keď sa tá sieť bude ďalej rozširovať pomaličky, po troške, chceli by sme, aby to šlo rýchlo. Nepôjde to. Ale aspoň v rámci možností, ktoré máme, tak s tým niečo urobiť. Inú cestu nevidím, len že ľudia postupne, nie že sa prebudia, podľa mňa minimálne polovička, neviem to štatisticky odhadnúť, prebudená je, ale nepôjde do toho. Radšej si zvolí tú jednoduchšiu cestu. No, mám pocit, že dlho rozprávam, a ešte máme jedného pána hostia. Ja potom budem opäť reagovať na to, čo poviete. Takže zatiaľ ďakujem za slovo.
No, ja by som tu reagoval na dve veci, ktoré si spomenul, že nepôjde to. No, pôjde to, a pôjde to ešte rýchlejšie, než si vieme plne predstaviť.
Úžasné. Ale aby to tak...
Jasné. No, však aj o tom chceme dneska. Akože čo s tým? Lebo len brplať, jak to nefunguje. A to není konštruktívne. No, toto teraz nejsme, na to nemáme už ani čas. Takže pôjde to, akurát spolu prídeme na to, ako asi najlepšie. No a ja oveľa viac súcitím s tými starými a chorými ľuďmi. Že keď vidím to človeka, že ledva dýchá, bez tak ledva dýchá a ešte má to rúško natiahnuté, že to podlamuje, to vidím, ako to ubíja, on má bez tak málo síl a pri tých je to ešte, že keď prídu o tú silu, čo nedýchajú s tým rúškom, tak je to oveľa horšie. Alebo s tými chorými. Že pre Boha, toto, čo to je za fašizmus?
Dienizmus, áno.
Za fašizmus, že človek chorý, to je jedno, či má vyoperované polovicu plus a má astmu, alebo čokoľvek, že ten človek chorý musí trpeť to rúško, však to je strašné. Ako ja, možno je to tým, že som žil v Anglicku a tam, také, tam ten fašizmus až takýto tvrdý nebol, že tam ľudia, čo boli chorí, tak to proste nosiť nemuseli. Hej? No ale tu, keď ja vidím, že som išiel cez Nemecko a že to je jedno, že aj keby si ešte by ten predavač povedal, keby si to skapínal s tým rúškom, ty ho budeš mať a hotovo.
Áno, sú takí.
Tak proste toto, kam sme došli, však môjmu kamarátovi Marekovi Balažovi sa stalo, že on bol proste aj niekoľko týždňov skoro v kome a bol fakt na tom tak, že všetci si mysleli, že zomre, on to prežil a zoslabený išiel do obchodu a že na ňo išiel natiahnuť to rúško, zavolil na ňo policajtov. Hovorí, že ja vám tu môžem zomrieť, ale ja si to dám. A že odpadol, museli z neho strhávať to rúško, potom mu dávať prvú pomoc. Tí policajti, čo ho nanútili, tá predavačka povedala, viete čo, ja s týmto končím, ja už toto od ľudí nechcem, on sa tam rozplakal a pozrite sa, že som skoro, sme tu zabili človeka, že čo vám to už úplne šibe? Proste, kde máme tú medzu? No ja súcitím, to hovorím, s tým, ešte aj s tým nešťastníkom, jak sa volá ten, Krčméry. Ja nepozerám moc práve náhodou, som pozeral, a jak on dýchá, však on tam skoro zomrel, on tam skoro zkolaboval na to rúško. Ten človek není normálny, on sa zabije tým rúškom, len preto, aby nám potvrdil, že to rúško, ktoré všetci vieme, že aj tak ten vírus nezastaví, čo sme to skúšali, nevyšlo to tak, na čo to skúšame znova, čo sme blbí. Ale to je jedno. Ja v podstate ani nechcem toto smerovať nejakým mocnému vírusu, lebo zase to sa budeme rozdeľovať na ľudí vírusových a protivírusových a tak ďalej. A to je práve tam, kam nechceme spadnúť. Ale vzhľadom na to, že museli sme to trošičku aj spojiť, lebo je to reakcia na tú situáciu, že pod zamienkou toho vírusu sa toto tu deje. Čiže to mi len, to som len reagoval na teba a teraz dám slovo nášmu poslednému hostovi Lumírovi. Ahoj Lumíre.
Ahoj Tibore. Ahoj přátelé ešte jednu. Ja bych rád nabídl takovej duchovní přesah, který by mohl přinést nám klid, protože vlastně většinou, když se podíváme z jiného úhlu pohledu na celou tu situaci, z takového nadhledu, tak máme možnost porozumět a skrze to porozumění můžeme najít klid a sami v sobě. A já nenavrhuji ten klid proto, abychom říkali, tak a teďka budeme v klidu a nebudeme dělat nic, ale já jsem mluvil s Tiborem ještě soukromně dneska. Takže Tibor ode mě ví, že ten klid navrhuji proto, protože skrze to porozumění a skrze ten klid se dá jednat s rozvahou a ne být do toho vtažen úplně emočně. Jo. A existuje nekonečno bytostí v různé fázi evolučního vývoje. Když si představíte kořínek trávy, mravence, dikobraza, zebru a tak dále. A my jsme na úrovni člověka a my vlastně postupujeme opakovaně koloběh zrodů, koloběh inkarnací. Takže tvoříme neustále formu. Za každou formou toho projevu, za každou formou fyzického projevu, za každým, dejme tomu, tělem, ať už je to tělo mravence, nebo tělo člověka, nebo tělo dikobraza, je bytost, která vlastně je naprogramovaná. To, co tvoří, tu formu, kterou tvoří, tak to je její program. A v tomto programu ta bytost jede. A my jsme se dostali na evoluční úroveň člověka. Jo, to je vlastně nejdokonalejší možná forma. A já tady zopakuju tak, jak to říkám všem lidem, se kterými přijdu do kontaktu, že každé to jednotlivé znovuzrození, kdy se opakovaně inkarnujeme, zahrnuje úplně přirozeně znovu nemoce, znovu stárnutí, znovu smrt a dualitu. To znamená opakované spojení s tím, co je nám milé a co se nám líbí a rozloučení s tím. A stejně tak opakované spojení s tím, co je nám nemilé a rozloučení s tím. To znamená, že vlastně jakmile už dáme vzniknout té inkarnaci, tak už automaticky, už jenom díky té příčině toho vzniku, té formy, toho našeho těla, už vstupujeme do té duality a to už automaticky znamená, že budeme zakoušet mír, ale budeme stejně tak zakoušet válku. Jo? To je jako když se střídá den a noc. A vlastně ty bytosti, které nejsou jako vědomí, který toto neprohlídli a vlastně neustále bytosti nabírají zkušenosti a směřují za tím poznáním, tak vlastně jaká je míra té nevědomosti, jak je ta bytost hluboce spící, tak to znamená, neví o tom, co jsem teďka řekl. Já neříkám teďka, abyste to všichni ode mě vzali a přijmuli jako nějakou víru, ale jenom navrhuji, abyste to v sobě nechali jako otevřené. Ale ty bytosti, které vlastně podléhají zatížení tou nevědomostí, tak vlastně jaká je míra té nevědomosti, tak taková je míra sklonu k chamtivosti. To znamená, že ty bytosti touží uspokojit tu svoji touhu tím, že chtějí ovládat, že toho chtějí víc. Oni to nedělají ani na schvál. Oni vlastně ani nemohou jinak, než jak jednají. Jo? A jaká je míra té chamtivosti, tak taková je naprosto přirozené, v tom je přímá úměra. Tak taková je míra závisti a žárlivosti. A jaká je míra té závisti a žárlivosti, taková je míra nenávisti, kterou si ta či která bytost, konkrétní bytost, která té nevědomosti podléhá, nese ve svém srdci. Jo? Ten smutek, jak tady zaznělo, jo, je vlastně naprosto přirozený člověku, který se dívá na tu spoušť a je dobré porozumět z evolučního hlediska tomu, že vlastně v našich předchozích inkarnacích se některé bytosti, které byly na té úrovni, na které se nyní nacházíme my, dívaly na nás a byly smutní z nás, když to řeknu takhle, z našich projevů a z našich, jak to říct, z naší nevědomosti. Já bych vlastně do toho chtěl vníst to, aby jsme porozuměli tomu, že ten, kdo vymýšlí to, co tady vymýšlí, ty negativní programy, to rozděluj a panuj, tak ten člověk se bojí. On se extrémně bojí, nebo ty bytosti se extrémně bojí, protože člověk, který se nebojí, já teďka uvedu příklad, člověk, který rád pěstuje jablka v sadu a je šťastný jenom z toho, že se prochází na louce a nebo jde se vykoupat nahatej do rybníka a tak dále a má radost obyčejného života, tak ten člověk je obyčejně šťastný a tady toho člověka vůbec nenapadne myslet nějaké takové věci. Ale to neznamená, že když ho to nenapadne a je obyčejně šťastný, že se tím svým strachem nezabývá někdo jiný. Jo? Takže já bych na tom chtěl ukázat tu přirozenost toho, že jakmile jsme tady v této realitě projevení fyzicky, tak se tady střídá opravdu něco, co nás činí šťastnými a něco, co nás činí nešťastnými. Ale ve výsledku ten klid, který v tom můžeme najít, je v tom, že my vlastně reálně, když se nebudeme dívat na náš život jako lineárně, jako od okamžiku zrození do okamžiku smrti, jako na příběh, který chceme nějakým způsobem dobře zvládnout a dobře dokázat, tak vlastně ve skutečnosti my už nyní jsme jako jednou nohou na věčnosti a jenom zakoušíme zkušenost evoluční, jo? Tak zatím takhle, to je to, co mi k tomu napadlo takhle. A předám slovo dál a děkuji.
Díky, Lomire. Takže V ďalšom kole by som navrhol rozobrať taký ten problém, že niekto iný to spraví za nás a potom vlastne môžeme naznačovať, že nejaké riešenie, možno ani z toho nebude kolo, spravíme z toho jedno kolo, ne dve kola. Takže celkovo ten náš pocit, že za nás niekto spraví niečo iný, tak to je postoj nevyspelej bytosti, ktorá čaká, že ju povedie niekto. Je to pocit dieťaťa, ktorý očakáva, že príde dospelý a ten mu donese, neviem, jedlo a ten mu zabezpečí teplo a ten mu zabezpečí hento a toto. Takže my, pokiaľ žijeme v tejto zastupiteľskej kvázi demokracii, kde máme nejaký pocit, že rozhodujeme sami, ale vždy sa zdáme správa rozhodovať v prospech niekoho iného, aby to on zmanéžoval za nás, tak že je na čase dospieť a prevziať zodpovednosť za seba, za svoju spoločnosť, a to na všetkých rovniach, ktoré som súčasťou. Takže ja som súčasťou spoločnosti, napríklad teraz tieto partičky v Slobodnom vysielači. V druhom momente som súčasťou partie, som tu v Bratislave, som súčasťou Bratislave, ako nejakého bratislavského kraja napríklad. Som súčasťou Slovenska, som súčasťou ľudských bytostí, som pozemšťan života na Zemi. Takže vidím sa zo všetkých týchto úrovní, možno by sme ďalej do mliečnej dráhy a tak ďalej, ale však princíp chápeme. Treba si uvedomiť, že my sme súčasťou toho celku na rôznych úrovniach toho fraktálu, od toho mikrokozmu po ten makrokozmos, a vidieť sa ako súčasťou toho naozaj všetkého. Takže keďže som súčasťou napríklad Bratislavy, tak mu budem zaujímať, ako bude spravované to mesto. My namiesto, aby sme používali ten svoj potenciál k tomu, že ako chceme žiť a ako to spravíme, aby sme tak žili, tak sme ešte v minulosti, to nedávnej, fungovali tak, že kto by to tak za mňa spravil? Kto je ten najlepší vodca, ktorý ma dovedie k tým teplým rožkom alebo tomu môjmu vysnenému snu? Hej? Koľko potenciálu my sme minuli, že Fico, to v žiadnom prípade to Dzurinda, no ale ty nepamätáš, že Dzurinda čo spravil? Ne, všetci neboli takí zlí, jak Mečiar. A teraz týchto rečiach omačkových, brozdajúcich po povrchu, hej, pred tým plátnom, pred, a nevidiac toho, čo sa deje v zákulisi, čo sa tu naozaj deje, koľko my sme na tom strávili potenciál, naozaj šikovných, múdrych, chytrých ľudí. Keby sa títo ľudia zamýšľali nad tom, ako chcú žiť a ako to spraviť, a ako to, čo jak chcú žiť, tak už by sa mali oveľa lepšie. Takže prestať rozmýšľať ako decko, začať dospieť, začať rozmýšľať ako slobodný človek. Hej? Slobodný, rozumný, svojprávny človek. Takže ja napríklad už nemením jednať ako otrok. Hej? Že som... Keď niekomu niečo poviem, že proste si slobodný, že, ale ja nemôžem, lebo že čo oni na to povedia, čo tí páničkovi na to povedia, čo na to povie vláda, čo na to povie, my nič nemôžeme spraviť, my sme už vybavení, lebo každý sa zamýšľa tým, že ja by som ani nepýtal o tých ľudí to OTP, že to bolo, ja som sa to ani nepýtal, ale čo potom, čo povie šéf, čo povie kontrola, keď príde, čo povie vláda, čo povie hygienik, čo povedia páni. Však ja som tu, není pán, kde? No proste z tejto pozície, samozrejme, že budeš, milý poslucháč, poslucháčka, vždycky otrokom. Z tejto pozície sa človek neoslobodí. Takže prvé, keď sa chcem stať slobodným, tak si musím povedať, som slobodný človek. Z tejto pozície už vidím veci inak. A toto, kto je tento, nejako ani si nepozerám telku, takže ma tam ani nenapadne. Jak sa volá napríklad premiér teraz? Viem, že je to nejaká bábka Matovičová. No, bábka Matovičová, Heger. Budeme hovoriť.
Heger.
No tak, čo na to povie bábka Matovičová? Čo na to povie Heger? Hej? No mne to je jedno, čo na tom povie ten Heger. Ani neviem, že existuje. Čo on má čo právo riadiť môj život? Nemá. Takže som slobodný človek, no ale ako vieme, že so slobodou ide ruka v ruke zodpovednosť. Takže prijímam zodpovednosť za svoj život a za svoje zdravie. A odteraz ďakujem pán Heger a pán Krčméri, že ste si doteraz lámali hlavu nad tým, ako chrániť moje zdravie, ale ďakujem, už nepotrebujem. Ja sám už prijímam zodpovednosť za svoje zdravie. Ja sám rozhodnem, čo je pre mňa dobré a čo pre mňa dobré není. Hej? Ja si vyhradzujem právo žiť svoj život podľa svojich hodnôt a svojho presvedčenia. Takže keď moje presvedčenie je, napríklad, že budem chodiť bosý, tak si vyhradzujem právo, aby mi to nikto nerozhodoval, že ne, ty musíš mať botičky, príjmi naše botičkové náboženstvo, inak ťa ukrižujeme. Hej? Chodím bosý a mne sa úplne skrám sa mi stalo, že ma nepustili, lebo niekto sa rozhodol, že on ma bude chrániť. Mal som prejsť cez 20-metrovú plochu od letiska k lietadlu a chlapík ma nepustil do lietadla, lebo on, že ma bude chrániť, aby sa mne niečo nestalo na nohy. A ja mu hovorím, človeče, ja chodím už vyše rok a pol bosý a prešiel som aj cez túto plochu na tomto lietadlu, na tomto letisku niekoľkokrát tam a späť. Chodím po Londýne, bol som vo vlaku, chodím tam, chodím po lese, chodím kade-tade, po skle chodím. Mali sme nejaký seminár, že chodenie po skle, tak chodil som normálne po skle, skočil som na pripínačko, som si nezapichol, lebo som sa uhol, lebo mám tekuté telo z toho, že chodím bosy a teda aj z toho. A jaká je šanta, že na týchto 20 metroch ja skočím na niečo sklenené. A ja tieto podpisujem, že ja preberám zodpovednosť, že nebudem nikoho žalovať. Kde to máš? Ja to podpíšem, že na svoju zodpovednosť prejdem tých 20 metrov bosí. Hej? Takže keď mne tu ide niekto upierať moje právo, starať sa toto, ako chcem žiť, ja to považujem za moje náboženstvo. Ja proste chcem byť uzemnený. Niektorí nechcú byť uzemnení, ja som presvedčený o tom, že som dizajnovaný prírodou alebo Bohom na zemi, ja chcem byť uzemnený. Tak chcem byť uzemnený, ja sa tak lepšie cítim. Keď som izolovaný, tak sa necítim v pohode, mám pocit, že tá živá, alebo to či, nazvite, ak to chcete, elektromagnetická energia cez mňa neteče, necítim sa v tom pohode, tak prosím vás, nenúďte mi svoje botičky, alebo čokoľvek, čo by ma oddelilo, odizolovalo od matky zeme, hej, od prírody, od Boha, nazvite to, jak chcete, ja chcem mať čo najlepší kontakt s okolím, hej, otváram sa, rozšírujem svoje vedomie a tak ďalej, ale nezaceklím sa, idem ešte ďalej. No a na druhej strane, ako slobodu ctiaci človek, rešpektujem a tolerujem názory a rozhodnutia iných ľudských bytostí. Takže keď niekto chce nosiť botičky, tak prosím, noste botičky. Keď tvoja životná stratégia je, že nebudeš sa starať o svoje zdravie, budeš fajčiť, piť, konzumovať drogy, nebudeš sa hýbať, budeš obézny, ale že si myslíš, že to vykompenzuješ nejakou injekciou, alebo čo, že tým nakoniec predsa budeš zdravý, že si za 50 eur kúpiš zdravie. OK, je to tvoja životná stratégia. Moja životná stratégia je, že budem cvičiť, budem zdravo a mám v tom rezervy jesť a tak ďalej, budem kontaktnutý s tou zemou, nebudem izolovaný, hej, a tak ďalej. Takže toto je moje rozhodnutie, ako ja chcem žiť, ale zároveň tolerujem tvoje, takže ty, keď budeš chcieť chodiť v trenkách, ty choď v trenkách, chceš mať botičky, budeš mať botičky, rob, ako uznáš za vhodné. Ale prosím ťa, ako náhle sa ma snažíš mi diktovať, ako mám žiť ja, tak tu môžeme rozprávať o fašizme. Podľa mňa, ja som sa rozmýšľal veľa nad tým, že čo je vlastne definícia fašizmu, keď niekto násilím vnucuje svoju predstavu života druhému človeku. Tak prosím ťa, nebuď fašista, nechaj mňa žiť podľa seba a na druhej strane ja rovnako tolerujem všetky tvoje veci, ani sa ti nesmejem, ja sa nesmiem nikomu, kto nosí rúško a myslí si, že ty zastavíte vodné páry, ktoré mu idú cez to rúško, keď mu to dá akože lepší pocit, hej, že ten placebo efekt a vďaka tomu bude zdravší, v pohode, noste si tie rúška, ľudia, kto je presvedčený, že mu tá injekcia pomôže, dajte si ju, keď sa lepšie cítite. Už len to, aj keby to bol fakt, že placebo efekt a dám si tú injekciu, lebo som presvedčený, že mi to pomôže, tak mi to pomôže. Áno, vieme o tom, že to pomôže. Vieme, že viera, ktorú vedecky voláme placebo efekt, je funkčný aspekt a má veľký vplyv na naše. No a takisto zase budem tolerantný k tomu, kto keď je presvedčený, že tá vakcína je jed, tak tým placebo efekt tak ho zabije. Aj keby tam jed nebol, tak normálne on zomre, lebo on je presvedčený, že tá vakcína je jed a že ho chcú otráviť, ho chcú zavraždiť a mu ju vpichnú, tak ho zabijú, aj keby to bola čistá voda. Lebo on je o tom presvedčený. Takže rešpektujem ostatných. A to prosím aj teba. Rešpektuj ostatných, všetko, to je jedno z ktorej si strany, či si vírusák alebo protivírusák, alebo jak by som to nazval, to je jedno. My teraz sa chceme zjednotiť na niečom. Chceme nájsť nejaké spoločné hodnoty, na ktorých sa dokážeme zjednotiť na niečom dobrom, na niečom pozitívnom. Hej? Takže tolerujem názory a rozhodnutia iných ľudských bytostí. No a zároveň odmietam dodržiavať akékoľvek diskriminačné zákony a nariadenia v rozpore so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a môjho svedomia. Takže všetko, čo je v rozpore so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv, odmietam. No nebudem to robiť. Tade to vlak neprejde. A si vyhradzujem právo jednať aj podľa svojho svedomia. Ja nebudem jednať v rozpore so svojím svedomím, jak tá predavačka, čo skoro zabila Mareka Baláža. Potom, keď ho už videla tam ležať bez vedomí, tak si uvedomila, že ho skoro zavraždila. A že možno podľa toho svojho svedomia by to nikdy nespravila, že by nepridusila človeka chorého. Ledva žijúceho, ktorý sa po niekoľkých týždňoch ťažkej choroby zdvihol z postele vôbec. Hej? A čo to na ňu muselo byť vidieť, že je v takom stave. Čiže ja som presvedčený, že aj tá predavačka konala v rozpore svojim svedomím. A ona musí mať právo konať v súlade svojim svedomím. No, takže ako to k tej ďalšej téme a podsúvam tu slovo zase Mircovi, alebo chcel by niekto zareagovať priamo na mňa, že vlastne nemusíme v tom kruhu. Keď ne, tak ide Mirec. No.
Tak ja som kedysi dávno, alebo doteraz som ITčkár a pracujem v IT priemysle a kedysi dávno som mal také obdobie, keď mi šéf dával dosť veľa práce. Býval som v práci 10-11 hodín 12 hodín, bolo to veľmi náročné, ale naplňalo ma to. A po nejakej dobe som zistil, že nemám svoj osobný čas a že nemám nejaké voľno a že nemôžem sa zaoberať svojimi vlastnými vecami. Ale mal som strach prísť za šéfom a povedať mu, že moc robím, že veľa robím, že to je proste, mal som strach a možno veľa ľudí v dnešnej dobe má strach sa ozvať a povedať niečo. Dlho som s tým zápasil a potom som sa rozhodol, že keď bude 16.00, tak proste odídem z práce. Prvý deň mi šéf zavolal a pýta sa ma, že ak si to predstavujem, že nemáme hotové veci a že tu máme termíny a že to nestihneme. Bolo zlé, bol nahnevaný, akože 2 týždne bol fakt nahnevaný. Potom ale všetko prenastavil, dohodol to s klientami a ja som začal odchádzať o 16.00. A bol vysmiatý takisto ako predtým a mali sme dobré vzťahy aj potom. A týmto by som chcel povedať toľko, že nebojme sa, nemyslíme si, že keď spravíme nejaký krok, napríklad dám si dole rúšku, alebo spravím čokoľvek, čo si myslím, že ten druhý sa na to nahnevá, alebo že mi ublíži, alebo že mi bude robiť zle. Nebojme sa to spraviť, proste to správme. A chvíľku možno bude tá druhá strana nahnevaná, ale potom jej nezostane nič iné, ako sa prispôsobiť, pretože my všetci sme ľudia, každý chceme mať svoj vlastný priestor a prežiť dobrý život a preto by sme si ho mali zorganizovať tak, aby ten život bol naozaj pre nás dobrý a príjemný. Tak ako Tibor hovoril, je to o osobnej zodpovednosti, o tom, aby každý za seba prevzal tú zodpovednosť a povedal si, že a stačilo. A teraz si začnem žiť dobrý život, pekný život podľa mojich predstav a poviem to aj tým ostatným. Nebojme sa to povedať tým ostatným, pretože možno tá naša predstava, že tým druhým to bude vadiť, alebo že sa nahnevajú, alebo že tu bude z toho nejaký problém, je iba naša fikcia. Skúsme to spraviť všetci a možno sa to zmení a možno z toho bude niečo oveľa krajšie a ten náš svet sa potom bude môcť stať krajším.
Ďakujem, Mirec. Súzním s tvojimi slovami a tak, jak som vlastne súznil so všetkými slovami, ktoré tu doteraz padli. Takže Ludo, ideš do toho?
No, rozmýšľam, čo by som k tomu ešte dodal. Ten systém, v ktorom žijeme, jak sa hovorí, že demokracia je najefektívnejšia forma totality. A nehovorím, že demokracia je zlá, hej? Ale znova, keď sa vrátime do dejín trošku, lebo jak sme si hovorili, že žijeme vlastne stále a konáme tu a teraz a je to chápané ako v tom zmysle, že musíme sa pozerať na skúsenosti, aké máme z minulosti a z dejín celkovo, už ako my ako osobnosti, teda ako osoby jednotlivci a ako kolektívna osobnosť. A v jakú budúcnosť si na základe tých skúseností dnes tvoríme. No a v minulosti napríklad grécky filozofi, keď sme boli teraz pri Rímanoch, tak keď sa pozrieme na Grékov, tak Sokrates aj Aristoteles mali napríklad dosť hrôzu z demokracie, ako neboli proti demokracii, ale hovorili, že tam je jedna podmienka, aby demokracia fungovala. A to je tá, že keď je populácia dostatočne vzdelaná, že keď je populácia idiotizovaná, jak nás môže napadnúť tiež znova ten jeden z tých amerických filmov, Idiokracia sa to volalo, tak tým pádom je to najstrašnejšia z totalít, pretože vtedy oligarchia vládne rukou dávu. A kdokoľvek by dávu chcel pomôcť prestať byť dávom, tak tá oligarchia zákulisí, ktorá nikdy nevládne samozrejme oficiálne, lebo moc a publicita sa vylučuje a priori, tak poštve toho ten dav bezprizorný na tých, ktorým chcú pomôcť. A Goethe k tomu hovoril napríklad, že najstrašnejšie, keď si otrok myslí, že je slobodný. Tak to bolo das schlimmste scheint zu sein, wenn ein Mensch, wenn ein Sklave gedenkt, er sei frei. Proste treba si uvedomiť, že v čom je tá pyramída moci spoločenskej, dnešnej a vlastne posledné stovky, možno tisíce rokov postavená. A to je na schopnosti riadiť. Čiže tak, jak v minulosti, že keď chceme teraz konať, aby to konanie bolo gramotné, tak by bolo dobré, aby ľudia pochopili tú sociologickú mechaniku, aspoň základy, jak funguje príroda a spoločnosť, jak funguje riadenie dejov. Teda po latinsky, respektíve medzinárodne sa to volá procesy, po slovensky sa to povie deje. A to, čo sa moderne nazýva sociálne inžinierstvo, aby aspoň základy z toho chápali ľudia. Pretože tak, jak bolo v 18. do 19. storočí základov gramotnosti občana, hej, bolo čítať, vedieť čítať, písať a počítať, aspoň teda základy, tak vyzerá, že v 21. storočí je základom gramotnosti schopnosť riadiť ľubovoľný dej, aspoň teda v základoch. Teda nemusí vedieť detaily, frekvenčné analýzy a podobné špecializácie, čo sa učí už potom neskôr na vysokých školách, ale stačí mu zo základnej školy, základy fyziky, biológie, náuky o spoločnosti a treba stredoškolského učiva, kde sa už učí v podstate princípy frekvenčnej analýzy sa na fyzike pre gymnázia učia. No a tieto vedomosti, keď si človek dá dokopy na triezvu, tak myslím, že vie si odpovedať, čo každý v tej danej konkrétnej situácii svoje životné má konať. Pretože keď čaká na niekoho, že k tomu povie, že presne musíš robiť ten a ten krok, tak to je práve príznak otroka, pretože nikto mu nemôže presne vedieť, povedať. To je tak, jak keď niekto dojde za psychológom, jeho dieťa má problémy, dojde za psychológom a povie, prosím vás, pomôžte môjmu dieťaťu, dám vám hocikoľko peňazí, dám vám čo 500 eur a poriešte to za mňa. No a keď je psychológ, tak sa povie figliar, tak to zobere, niečo urobí, akože urobí kozmetickú úpravu a zobere peniaze, dajme tomu, hej, taký menej profesionálny prístup a profesionálnejší povie, že no dobre, ale to v prvom rade musím riešiť ja s vami, hej, lebo desko vás kopíruje. A to je systémový prístup. To znamená, že ľudia by mali mať nejaké všeobecné vedomosti, základy o riadení spoločnosti a teda aj príroda, jak funguje, a spoločnosť, lebo spoločnosť je súčasťou prírody. A potom vedia v tej konkrétnej situácii, keď je ten človek vyspatý, naladený, tak vie, čo má presne robiť. Mu tá myšlienka garantovane príde, jak sa hovorí zhora. Mu bude dané.
Mm-hmm.
Tak by som chcel povedať. Dobre, aby som príliš dlho nehovoril. Ďalší, kto
je? No, smiem teda vstúpiť, ano, ano, ani si...
Áno, si na rade.
Ne, nejak sme si Darinka. Zvykli na to poradie. Ďakujem, Tiborko, ja viem, že ty si veľmi galantný a vieš, čo sa patrí. No, mám viacero myšlienok. Prvé, čo teraz pán kolega hovoril, máte absolútnu pravdu, že mať vedomosti, len ono to nestačí. Ono treba mať aj schopnosť vedieť s tými vedomosťami aj nakladať. Vedieť ich aj využiť vo svoj prospech, aj v prospech svojho okolia. A toto je problém mnohých ľudí, že vzdelanie majú, ale nie sú schopní to vzdelanie nejakým spôsobom efektívne využiť. Žiaľ, takáto je pravda. Poznám množstvo veľmi, veľmi vzdelaných ľudí, rozhľadených, dokonca aj sociálne citlivých, skvelých ľudí. A čo sa týka tejto situácie covidovej, bože, mne to slovo ani nejde z úst, lebo to je niečo, čo proste sa úplne mi prieči, tak tu vás úplne zastavia a nebudú sa s vami baviť. Proste majú isté presvedčenie, že takto to je a môžete argumentovať akokoľvek chcete. Je to nepriechodné, nepriestrelné. Ja sa pohybujem na akademickej pôde a bolo niekoľko debát na túto tému a ja som pomaly exot, ktorý sa vymýká z celej tejto línie. A čo sa týka očkovania, testovania, ja proste mám iný názor a inak nielen, že som nastavená, ale podľa toho konám a ja zrazu počúvam, ty taká múdra žena, ako môžeš mať takéto názory? Chápete, že proste tí ľudia sú zabetonovaní. Skvelého bývalého kolegu psychologa. On prekonal COVID, skoro zomrel. A on je dvakrát zaočkovaný. A ja hovorím, veď nič lepšie ako prirodzená imunita neexistuje. A to vám dávam za pravdu s tým vzdelaním, lebo toto sme už vedeli na strednej škole. Že prirodzená imunita je to najlepšie, čo môžeme od prírody dostať. On ma zastavil, on sa nemieni o tom so mnou rozprávať. On sa dal aj zaočkovať dvakrát, pretože on si tú imunitu potrebuje posilniť. Chápete to? To je proste už táto davová psychóza. Viete, čo je na tomto najstrašnejšie za ten celý čas? Že systém už nabehol sám a on si žije vlastným životom. Že tí hore, čo chcú, aby sa tieto veci diali, oni už veľa ani k tomu urobiť nemusia. Viete, ako oni sa chytajú za brucha, ako si ich mastia. Ani sme netušili, že to takto dobre pôjde. Ešte stále je taká situácia, že nás, čo... Ja nechcem povedať, že my máme rozum, lebo situácia. Tí ľudia
už,
nie sú...
Už nie je tá situácia. My to práve meníme teraz. Tak poprosím ťa aj ostatní, keby o tom starom svete, kde bola taká situácia, hovorili v minulom čase. Ďakujem.
Máš absolútnu pravdu, ale mňa tá realita dennodenne obklopuje. Ja takisto som inak nastavená, takisto chcem iné veci, ale nemôžem opomínať realitu, ktorá ma obklopuje. Jednoducho musím s ňou počítať. No. Preto sme tu aj spolu,
áno.
Preto sa aj rozprávame, aby sme to zmenili, aby sme priložili ruku k dielu, aby sa toto nedialo. No a Tiborko, nahodil si mi na smeč, každý si dovolí toľko, koľko je mu dovolené. A my sme tu presne na to, aby sme ďalej stavali tú hrádzu, aby bola čím ďalej tým pevnejšia, aby nebola prierazná a aby sme skutočne už dali prietrž tomuto šialenstvu, lebo to je komplet sa mimika absolútne ľudskej normalite.
Hej.
Absolútne.
Hej.
No. Tak, Tiborko, keď chceš nadviazať, tak...
Ja by som si dovolil zareagovať na nejaký zopár podov veľmi stručnosti a
potom skvelé.
Hodíme
a
tento slovo Lumirovi, keď s tým Lumir súhlasí. Hej.
No, ďakujem zatiaľ.
Argumentácia, no keď im budeme argumentovať tým ľuďom, tak oni budú v tom protiargument, oni nám začnú argumentovať späť. To sme v takej nejakej argumentačnej rovine. Ja preto mám oveľa radšej Sokratovú metódu a pýtať sa tých ľudí. A pokiaľ sa tých ľudí pýtame, keď by som tej predavačke začal argumentovať, že to rúško aj tak nezadrží ten vírus, ktorý proste vo vodných párach, ktorý unikajú s tými škárami toho rúška, tak či onak, tak by som sa z ňou zaciklil. A pokiaľ som jej povedal otázku, že a dokedy takto chceš trpeť? Tak tým ona sa začala a ona prestala so mnou argumentovať, ona sa začala zamýšľať teda, ako fakt, teda dokedy tak tam trpie, tak som pýtal, či dá pridusenie ešte, hej, či to reznutie žilou, to by ešte prijala, a keby to prijala, že či
kde by mala dno, že či ihly pod nechty by ju vlastne stopli, alebo kde máme toto. Takže fakt, že radšej za tých ľudí, ja teda osobne za seba, radšej sa ich pýtam a nech si oni hľadajú tie odpovede v sebe. A čo sa týka tej vedomosti, áno, ako záchrana je v rukách topiacich, jak sa hovorí, a to sú tie vedomosti, to je tá vedomosť. No niekto, kto jedná tak ako jedná, hej, tak možno nemá všetky vedomosti. Ty si hovoril, že vedomí, inteligentní ľudia, akože môžu to byť ľudia veľmi, veľmi akože s veľkým vzdelaním a aj vedomostiami, aj logickým myslením. A možno chýba nejaký iný aspekt. Možno dokonca aj majú empatiu, ale možno zase im chýba strach. No ale hlavne, že sa týka tých vedomostí, že možno nemajú vedomosť o tom, že my sme jedno. Že sme v jednote, že sme previazaní, že v podstate z istého pohľadu celé je to tu jednota, je to jeden obrovský fraktál, na ktorého my máme nejaký možnosť vplývať podľa toho, do akej miery ten fraktál poznáme a do akej miery sme schopní uvedomiť si, že ako na to sme schopní vplývať. Takže oni nie sú vedomí. Ten človek, ktorý sa rozhodne, že využije svoju inteligenciu na to, aby zaparazitoval a urval si čo najviac a priniesol si nejakých pozemských potešení, tak ten u mňa proste není vedomý. Nemá, uniká mu nejaká základná vedomosť a preto chudák jedná tak ako jedná. Ja s ním súcitím a tu asi predám to slovo Lumírovi.
Děkuji, Tibore. Děkuji vám všem. Krásný vstupy. Já bych navázal, co tady dělal nějaké poznámky. Někde navážu na to, co zaznělo. Vrátím se ještě k tomu smutku, k tomu základnímu smutku z toho, co se děje. A já bych vám chtěl taky ukázat to, že vy máte odvahu podívat se na věci takové, jaké jsou. Vy jste ochotni čelit tomu smutku a podívat se na to, co se děje. A ti lidé, kteří tu ochotu nemají, tak pro ně je velmi bolestivé představit si, že by to s nimi nikdo nemyslel dobře. Jo? To si myslím, že je základní kámen úrazu, protože oni třeba ten svůj sen o tom, jak to s nima někdo myslí dobře, nechtějí pustit, protože pro ně by bylo velmi zničující, kdyby se podívali za oponu tohoto světa a podívali se opravdu, připustili si, že to s nima nikdo dobře nemyslí, protože to by byl vlastně kolaps toho jejich ega, kolaps toho očekávání, kolaps toho starého paradigmatu. A krásně o tom hovoří pan Koukolík, významný český neuropsychopatolog. Na YouTube má přednášku, jmenuje se Vzpoura deprivantů. A on říká jednu věc. To, že si myslíte, že psychopat neudělá to, co udělá, neznamená, že to neudělá. On to prostě udělá. Jo. A já to teďka trošku parafrázuji. Já bych nerad nikoho nazýval jako psychopatem. Já tam za tím psychopatismem vidím tu nevědomost a to utrpení toho člověka, který prostě své niterné utrpení předává dál, protože nemůže jinak, než podle toho, jaké má v sobě programy. Ale vlastně to, co je pro spoustu těch lidí, který i by se chtěli otevřít a který i vlastně jsou to dobří lidé, tak oni předjímají to své niterné dobro v ostatních bytostech a to je ještě součást takového ega, že si lidé myslí, že jenom protože jsem já dobrý a přeju všem štěstí, že určitě všichni jsou takový, jaký jsem já, když to řeknu takhle, jo. Tak to je jedna taková věc. Mm-hmm. Potom bych rád ještě poukázal na to, že to, co se děje navenek, se neděje tak jako samovolně. Je to vlastně odrazem toho, vlastně ten stav toho světa je odrazem toho, jaký máme my lidé ve skutečnosti vztahy mezi sebou v rodinách. Jo? Jinými slovy, je to zase o té morálce, o té ochotě ke vzájemné úctě, o té ochotě hledat důstojnost, vzájemnou úctu, hledat ochotu se domluvit. Dříve se tomu říkalo lidé dobré vůle. Doufám, že se tomu tak začne znova říkat, ale kdybychom my lidé byli ochotní vycházet sami mezi sebou, a to v tom je současně ukrytá ta naše síla, že takhle si můžeme jít naproti, tak by nebylo možné, aby, nazvěme to třeba křesťanským způsobem, nebylo by možné, aby ten ďábel měl tu moc a působil způsobem rozděluj a panuj. Jo? Takže já když vidím to, co se děje navenek, tak já si to srovnávám s tím, když se podívám na mezilidský vztahy a když vidím, jak lidi se navzájem podvádějí, jak si lžou, tak vlastně mě to vůbec nepřekvapuje, to, co se děje navenek, protože já v tom vidím ten odraz toho, jak se lidé chovají mezi sebou k sobě doma. A vlastně pak mě to nepřekvapuje, je v tom zase určitá míra klidu a porozumění. Jo? Mm-hmm. A potom ještě bylo by s tím to porozumění je třeba pořád rozvíjet podle mě, protože vlastně čím víc tomu rozumíme, tím méně si přejeme, aby lidé mezi sebou dobře vycházeli, jako paradoxně. Já vám chci říct, nebo navrhnout, to, že když si přejeme změnit ten svět, aby se venku změnil, tak nám to bere sílu. Ale když to řešení jako tu vzájemnou úctu nabízíme a navrhujeme, tak tu sílu máme. Ale je dobré jako nechat tu moc těm lidem, ať se mezi sebou začnou chovat slušně, ať se začnou oni mít rádi. Je velmi nepatrný rozdíl mezi tím, že si to přejeme a chceme ten krásný svět, ať se to už změní, ať už máme klid, a mezi tím, kdy to přejeme všem i sobě. Jako jo. Je to sice nepatrný, ale zásadní rozdíl, protože když si to jenom přejeme, tak jsme z toho unavení, ale když to přejeme všem i sobě, tak tam ta únava v tom není. Jo. No a tak ještě bych rád zmínil, Tibore, ještě bych se vrátil k tomu, co jsi říkal, ty jsi tady děkoval té autoritě nebo těm autoritám za to, že mají tu péči o to tvoje zdraví a že už teda jako nepotřebuješ a tak dále a tak dále. Bylo by dobré taky, o tom často mluvím, aby si lidé zvědomili, kdo to je autorita, jo, protože když vidím, že někdo, kdo třeba vydělává hodně peněz a je to známá osobnost a já nevím co všechno a považuji ho za autoritu, tak my se k této autoritě chceme přiklonit a chceme se stát, ona je nám vzorem a my se chceme stát stejně významnou osobností, ale to, co nám uniká jako lidem, nebo co lidem plošně uniká, je, že ten člověk třeba ani to nedělá proto, že by se svobodně rozhodl. Jak už jsem nastínil ten pán, co třeba pěstuje ty jablka v tom sadu a je šťastný jen tak, z toho, že je rád v přírodě, anebo se koupe v rybníku ve studené vodě, tak třeba ty si tady zmínil nějaký příklad autority.
Lumíra, dost nám uniká čas, ano. Máme 20 minut do konca a ještě jsme se nedostali v podstatě k řešení, k čemu bychom chceli. Jo.
Dobře, já to zkrátím, jenom já vidím to řešení právě v tom, aby lidé si uvědomili, že autorita není třeba vydíratelný a vystrašený člověk, ale autorita je člověk spokojený a šťastný a bylo by dobré, kdyby si v tom lidi udělal jasno. Takže asi takhle za mě to je. Takhle děkuji.
Mm-hmm. No, bylo by úžasné, kdyby se dalo tato relace trošku natáhnout, lebo šokujte mi, jak to vesmír zašle. A ďakujem, môžem Umír? Ďakujem za tvoj vstup. Samozrejme, že
to, jo, určite.
S tým súhlasím. Ďakujem, a práve preto som aj spomenul vyslovene tú vzájomnú úctu. Tá je veľmi dôležitá. Bez tej vzájomnej úcty proste budeme vždycky v neslobode, lebo tá neúcta k druhému nakoniec sa prejaví ako totalita. To je tá istá energia. Takže aj demokraciu si môžeme predstaviť dvomi rôznymi spôsobmi. Ja vidím akože dva také základné modely demokracie a jedna je ako diktatúra väčšiny, že my sa tu rozdielime väčšina, ako všetci budú žiť podľa tých našich šablón. Hej? A potom môže byť demokracia, ktorá je tolerantná k inému a to je demokracia, ktorá je na princípoch subsidiarity. Že každý človek si vlastne môže rozhodnúť, ako to on chce žiť, pokiaľ tým neškodí celku alebo inému človeku. Hej? Takže tá subsidiarita, tu som si našiel definíciu, je rešpektovanie právomocí organizačne nižších štruktúr alebo princíp, dle ktorého by ústrední správni orgány, úrady, čo sme vlastne ale my, že k tomu dostanem, mieli vykonávať pouze tie úkoly, vždy provést na úrovni miestni. Znamená všetko, čo môžu si spraviť miestni a dohodnúť si, tak bude podľa nich. Akurát to, čo nemôžu si sami oni o sebe spraviť, tak to o tom by rozhodovala tá nejaká vyššia moc, kvázi, na ktorej sa dohodneme. Hej? Tá vyššia spoločná moc. Takže to som chcel aj k tej demokracii povedať. A prvým sa dostaneme k takovému riešeniu, tak a to riešenie je vlastne, aby sme teraz zaujali všetci postoj. Takže zároveň sa ťa pýtam, že aký máš vzťah k rešpektu ostatným, k Všeobecnej deklarácii ľudských práv, k toho, čo či človek má právo jednať podľa svojho svedomia a vedomia, alebo nemá na to právo, musí dodržiavať nejaký diktát zhora, tak, že sa blíži sa doba, keď my si je na čase, aby sme si oblekli dresy.
Dressy, keď sme takto v kope,
Takže sme späť a sme pri riešení, že ako z tohto von, a ja sa považujem za bojovníka, a keď najväčšia paradox bojovníka je, že bojovník nemá rád boj, ako bojovník považujem boj za jednu z najväčších hlúpostí, akú kde sa vieme dopustiť. Paradoxne, preto som ten boj študoval. Študujem. Takže vidíme toto obrovské vyostrovanie tej situácie, polarizácia, ktorá keď to takto pôjde ďalej, tak by kľudne mohla skončiť nejakou občianskou vojnou alebo nejakými úplne inými strašnými vecami, čo ja teda dúfam, že nikto z nás rozumných, mielomierovných ľudí nechce. A nechcem ísť do boja, nechcem ťahnuť do nejakého boja, rozhodnúť nejaké železné tyče, alebo akékoľvek násilie. Není mňa riešením. Ale musím povedať, že kde mám limit, kde je dosť. Ako principiálny človek proste, čo nebudem robiť. Takže nepôjdem proti tým ľudským právam, za ktoré na našu históriu, novú dobu, zomreli tisíce našich najlepších ľudí, zomreli práve za tie ľudské práva a vôbec za našu slobodu. Čiže odmietam opustiť tú úroveň slobody, ktorú sme si vydobili za posledných pár storočí. A taktiež nemením konať niečo, čo je v rozpore s môjim svedomím. Hej. Keď mi kto povie, že no ale ja tu musíš mať tú rúšku, lebo ja to mám príkazom, ja som dostal príkazom, tak ne. Od Norimberku proste neplatí, že pokiaľ týranie dostaneš príkazom, že to ešte to ospravedlňuje. Ne, neospravedlňuje. Ty musíš niesť osobnú zodpovednosť. Morálnu aj právnu. A ja nemením niesť zodpovednosť za to, aby som diskriminoval nejakých ľudí. Takže túto otázku každý z nás si musí položiť, že čo je ochotný a čo není ochotný robiť. Že dokedy je ochotný počúvať tie príkazy, alebo si ani nevšimne, že vlastne dáva komunistov a židov alebo kohokoľvek iného do koncentračných táborov. To si ani neuvedomí, jak Salamov metodou zrazu môžeme skončiť predtým. Však tí ľudia, čo tam vyvražďovali tých ľudí, tak ďalší sa tiež ani nevedeli na začiatku, že to tak bude. Si mysleli, že to bude nejaká pohodička, že to bude celkom fér, nakoniec im pomôžeme nejakým spôsobom. Takže môjim riešením je riešenie jednoho velikána, ktorého poznáme všetci z ľudovej histórie. A je to Gandhiho riešenie. Tým riešením je nenásilný odpor. Ja nespravím žiaden čin, ja akurát odmietnem robiť čin, ktorý je v rozpore s tým. A ja som dokonca presvedčený, že nečinnosť nemôže byť trestaná. Trestať možno len činnosť. Nečinnosťou tým, že ja žijem prirodzený spôsob života, ako som žil doteraz, proste nemôžem byť diskriminovaný, že chcem ostať prirodzeným človekom. Je rozdiel, keby som robil niečo, čo niekomu vadí, a že nejakým tým ubližujem, ohrozujem, áno. Ale nečinnosťou logicky nemôžem niekoho ohroziť. Pokiaľ neurobím niečo, čo ty chceš, tak ťa ohrozím. Takže ja musím robiť niečo, čo ty chceš. Aj napríklad myslím, tomu, že si myslím, že to je úplná blbosť. Takže, bratia a sestry, ja vás vyzývam k nenásilnému odporu voči všetkým diskriminačným zákonom a nariadeniam, ktoré sú v rozpore so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a môjho svedomia. A keď sa nespojíme za tú Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a právo žiť podľa svojho svedomia, tak už sa nespojíme podľa mňa akože za nič zmysluplné. A pokiaľ sa nepostavíme za našu slobodu teraz,
to tak už ostaňme sedieť na furt. Ďakujem. Dávam slovo Mírovi.
Možno nadviažem na Darinkine slova, ktoré povedala na začiatku relácie, že je nás okolo 50% tých, ktorí rozumieme tomu, čo sa tu deje. Možno je to viac, možno je to menej. Za mňa je to optimistické číslo, ale ja som optimista. V každom prípade ale to riešenie je tiež v tom, že prejavíme svoju slobodnú vôľu a tak, jak to Tibor hovorí, dokážeme si presadiť tú svoju slobodu tým, že začneme konať to, čo si myslíme, že je správne. Ten začiatok je u každého z nás a stačí spraviť jednoduché veci, ktoré si myslíme, že nemôžeme si dovoliť spraviť, a keď ich spravíme ale všetci, tak sa ten náš svet môže potom zmeniť a my sa naozaj môžeme vrátiť k slobode, ktorá by mohla mať ešte oveľa väčšie rozmery, ako sme ju zažili doteraz. Myslím tým slobodu takú, že budeme prežívať oveľa krajší svet, ako sme žili doteraz. Takže ten náš cieľ je začať žiť svoj vlastný život podľa svojich vlastných predstav a budovať si ho čo najkrajší, aký dokážeme. A skúsme to povedať aj tým ostatným, skúsme to povedať svojim najbližším v rodine bez akéhokoľvek násilia, tak ako to robil Gandhi. A tým sa dostaneme k tomu, že to ten nenasilný odpor v obrovskom rozmere, 50% obyvateľstva je obrovský rozmer, tak takéto niečo môže zmeniť zásadným spôsobom naše prežívanie života. Stačí len malý krok. Každý môže spraviť na svojom vlastnom piesočku zo pár malých slobodných krokov a ukázať to tým ostatným. A to je práve to dôležité, aby sme sa vzájomne uvideli, a tým, že sa uvidíme, tak získame aj povedzme nejakú vlastnú silu, vlastnú podporu od tých ostatných, aby sme dokázali potom naozaj sa dostať ďalej.
Dobre, díky Mirec za tvoj názor. Paradoxne aj s týmto sa stotožňujem. Takže dávame slovo Ľudovi.
Takže ja by som chcel len upresniť to, čo Darinka hovorila k tomu vzdelaniu, lebo mali by sme teda mysleť globálne a konať lokálne, ak sa hovorí. Že samozrejme, že to vzdelanie negarantuje, že bude každý človek konať v tej danej situácii správne, teda ideálne, teda optimálne, tak. Ale vzdelanie, Nemci majú taký výraz fachidiot na to, že môže byť to vzdelaný človek s niekoľkými vysokými školami, ale môže to byť fakt hlupák. Hej? To ešte neznamená, že to je múdry človek ako vzdelanie. V zmysle, preto som tak špeciálne hovoril o tom o riadení, alebo teda inak sa hovorí aj tvorenie. Tvorenie a riadenie je to isté. Aby chápali tie súvislosti tých dejov, ktoré sa dejú okolo nás, a konali gramotne v tomto zmysle. To znamená, ale v prvom rade musí byť ten človek mať morálku nejakú, potom na druhom meste vzdelanie a potom schopnosť konať. Tieto tri veci. To len pre upresnenie. A to z toho psychológa, to som samozrejme nemyslel na teba. Len stretol som sa s tým párkrát, s týmto problémom, ako myslím deti a rodičia a proste komplikácie v rámci spoločnosti. A vždycky to treba vnímať celkového pohľadu, že aké problémy sú v spoločnosti, kde sú chyby v danej kultúre, ktorá je vlastne operačným systémom, v ktorom tí ľudia vlastne sa nachádzajú, ich kolektívnym podvedomím. A kde sú, kde je zamínovaná. A z tohto gramotne konať v tých konkrétnych situáciách. A k tej slobode ešte, čo tu chalani hovorili, tak ja som stretol s takým názorom na škole, že ja som inak z STU, že sloboda je vedomá nevyhnutnosť. To znamená, človek je vtedy slobodný, keď si dostatočne uvedomuje, že čo by asi bolo dobré urobiť a vie, čo sa stane, keď to neurobí. V tom je sloboda.
Ďakujem. Takže Darinka.
Áno, ďakujem. Ja by som tiež nadviazala na mojich predrečníkov a skôr to tak doplnila. Konať sám za seba, ty si, Tiborko, začal s tým, že ten pasívny odpor, ja by som to preložila do iných slov, byť sám sebou. Proste vážiť si samého seba, konať v súlade s morálkou, konať v súlade s mojim okolím a pritom nenechať sa do niečoho vtlačať, nenechať so sebou manipulovať. Rozprávame sa samozrejme v rovine normality, áno, my nezachádzame do psychopatológie ani do iných diagnóz. V rámci normality jednoducho byť sám sebou, byť účastný, spontánny, citlivý, vnímať svoje okolie v zmysle, že budem ho rešpektovať, ale naopak si nenechám vnucovať niečo, čo mi je cudzie, čo je proti určitej ľudskej prirodzenosti a nejakému takému prírodnému nastaveniu. Asi takto by som to nejako zhrnula. Bohužiaľ, my sme si to nechali potlačiť mnohí v detstve tlakom okolia. Strach do toho vstupuje, o tom sme minule, Tiborko, hovorili však. Čiže máme množstvo negatív nanútených, doslova sme do toho vtlačení a ešte aj do takej miery, že už sa nám to stáva ako vlastné, že je nám to vlastné, že sme si nechali nanútiť takéto veci. Takže opäť vrátiť sa k určitej prirodzenosti, k úcte k sebe samému, k rešpektovaniu určitých hodnot, k rešpektovaniu jeden druhého a opäť prinavrátiť ľudskú normalitu, prirodzenosť do našich životov. Lebo práve toto je, čo sa vytráca a práve toto nám chcú zobrať. Takže sa teším veľmi a vážim si, Tiborko, že si začal tento projekt, že chceš v tom pokračovať a že budeme opäť nachádzať nejaké spoločné platformy prekrytia, kde by sme mohli čím ďalej tým viacej tú ľudskú prirodzenosť späť do našich životov vrátiť. Tak to zatiaľ. Mm-hmm. Ďakujem.
Ďakujem. No, máme ešte pár minút, ak chceme sa dostať aj k tomu, že tomu projektu, k tomu, že máme nejaký cieľ, že ako ísť ďalej. Takže ešte, ale samozrejme, dáme slovo Lumírovi.
No, ja ďakujem. Ja bych potrhl to, co ty si zmínil, dotazovať sa tých lidí, jestli sú ochotní převzít odpovědnost za to, že zasahují do práv a svobod ostatních. Oni konkrétně. Když někdo se dostane do střetu s někým, kdo v uvozovkách plní jenom nějaký příkazy nebo nařízení, tak se ho zeptat, jestli je ochoten převzít tu odpovědnost za to, že zasahuje do tvých práv a svobod. A potom bych ještě zmínil, že tahle doba je, i když je to náročná doba, je opravdu obrovskou výzvou
protože lidé se začínají probouzet a vidí, jak ty jsi tady nastínil s tím Grezem, vidí, kdo kope za jaký tým a pořád to souvisí s tou ústavou a s právy a svobodami každého jednotlivce, které mají být svrchované. A kdo to nerespektuje, tak vlastně je vidět na jaké straně a naopak. No, takže v tomhletom si krásně může každý udělat jasno, ať už, jak ty si řekl, je někdo na straně té nebo na té, kdo ctí práva a svobody každého jednotlivce, je nestranný. A jenom bych ještě potrhl, že opravdu, abychom všichni otevřeli oči, je třeba se ptát, sebe dotazovat vnitřním hlasem, jak by mohl člověk, který sám nevede šťastný život, někomu pomoci a někoho vést k nějaké představě štěstí. Jo? Takže vlastně odpověď máme pořád k dispozici a můžeme se zorientovat v té temnotě, když se podíváme nezaujatě na to, kdo je ten, kdo něco vyhlašuje a říká, a můžeme se zeptat naším vnitřním hlasem, je tenhle člověk, který něco říká, sám šťastný a chtěl bych já žít jeho život a je to život následování hodný, tak tolik jenom za mě. Moc děkuji za vaše vstupy a přínosy.
Děkujeme, Lumíre. Takže na čem pracujeme, my se ideme vymedziť za naše práva, za našu slobodu, za demokraciu a pasivným odporom budeme odmietať totalitárne praktiky a totalitárne zákony, totalitárne nariadenia, ktoré sú v rozpore buď s našim svedomím a vedomím alebo všeobecnou deklaráciou ľudských práv.
Odmietať fašizmus.
Odmietať fašizmus.
V akékoľvek
podobe. A spojiť sa za slobodu a za slobodu a za tú demokraciu, ale jak som povedal v tej predstave demokracie tolerantnej. No a pracujeme na projekte, kde sa budeme môcť verejne prihlásiť z tej slobode a ktorá nám pomôže aj vidieť to, že je nás väčšina. Ja verím tomu, že ľudí po slobode túžiacich je nás väčšina. Akorát my sme psychologicky manipulovaní tým, že hlas tej menšiny je zaznieť o mnoho silnejšie a je organizovanejšia a má pod kontrolou médiá, tak ten je počuť veľa vlastnejšie. My si myslíme, že my ľudia so svedomím, že sme v menšine. No, že väčšina je tých sociopatov, ktorí chce žiť takým nejakým spôsobom, že ovláda druhých a parazituje na druhých.
2-3%, ak hovorí koukolik konkrétne.
No, 2-3% sú tých sociopatov.
Hej. V každej spoločnosti.
V každej spoločnosti. No a ešte nevšetci sú úspešní, ale no...
Oni sú momentom, aby sme mysleli. Aby sme bdeli.
Áno, takým tréningovým škádlením, aby sme ostali bdeli, tak to je krásne.
Asi z hora je to dáno.
Áno. Takže našim cieľom je organizovať sa týchto ľudí, čo odmietnú, čo vyhlásia sami seba za slobodných a budú začnú jednať ako slobodní z tej pozície slobodného, lebo slobodný človek sa nezamýšľa nad tým, že či mu niekto nejaký hygiening alebo nejaká vláda niečo povie, no on proste rozmýšľa, že čo je pre mňa najlepšie a nehľada to riešenie u druhého, to sme si už povedali. No a ja som presvedčený, že nás zistíme, že nás je veľa, že nás je veľa viac, začneme sa organizovať zároveň a tí ľudia, ktorí príjmú toto, že sa vyhlásia za slobodných ľudí, tak my sa združíme a budeme si za mne podporu, poskytneme tým našim členom, by som povedal, alebo jak by som to nazval, poskytneme aj právnu podporu a no, môžu začať môžu začať vlastne šikanovať, keď budeme rozdelení, ale pokiaľ budeme zorganizovaní a keď napadnú hoci ktorá z nás, aké by nás napadli všetkých, tak to proste nedajú. A si spomenujem, ja odbor je komunálne obrovskú silu a my máme možnosť vytvoriť spoluprácu silu veľa väčšiu, ako boli odbory. No, máme vyslovene, že 3 minútky do konca, tak ja už sa s vami rozlúčim. Ďakujem za pozornosť a pýtajte sa ľudia, prosím vás, že sami seba, že čo ste ochotní, pokiaľ ste schopní zájsť. A tu už na rozlúčku každému nejakú vetičku, dve, poprosím všetkých hostí, jak sme šli v poradí.
Tak za mňa len jednu vetu, že ľudia, naozaj nebojte sa, nemusíme spraviť veľké činy alebo niekoho zavraždiť. Stačí, keď sa každý postaví sám za seba a dopraje si slobodu. Nič viacej nemusíme robiť.
Ja by som poprel hlavne zdravý sedliacky rozum a menej slepej viery, že to všetci nutne musia s nami myslieť dobre, hej. Jak sme si hovorili o tých sociopatoch, ktorí nám pravdepodobne boli, jak sa hovorí z hora, vis major, alebo od Boha daný práve na toto, aby sme nezabudli, na čo máme tie kvíc. Ďakujem.
Tak ja tiež len vetičku v podstate zopakujem. Buďme, späť sa vráťme k našej ľudskej podstate, buďme sami sebou, buďme láskaví a chápaví a postupne sa doberieme k tomu nášmu cieľu, ktorý sme si vlastne stanovili. Opäť sa vrátiť k normálnemu životu. Ďakujem.
No, ja navrhuju, aby všichni sdíleli, komunikovali, radovali se z maličkostí a jak zaznělo, potrhuji, buďte sami sebou a také přeji všem, aby všechny bytosti směřovaly k uskutečnění stavu Buddha, absolutního poznání. Mějte se krásně, děkuji.
Do počutia.
Slavní mudrci, vzácní chemici, slovutní mistři, páni magistři, astrologové, geometři, agronomové, psychiatři, páni docenti geologie, psychologie, teologie. Nemocí zhoubných, nemocí zjevných, nemocí latentních, vynálezcové věcí patentních, má krátka inteligence. Tady je tesař, klempíř, zedník a ten, co otesává kameny, je kameník. A tady služka, oráč, kamnář, ten, když se umeje, je k nepoznání kominík. Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví, ten umí to a ten zas tohle. A všichni dohromady udělají moc. A tu je platné, skočí, havíř.
Já sádám dolů, do dolů a dolů jurudu.
A tady rybář, kejklíř, dudák.
Já mám rád každou písničku na dudy za dudu.
Já louhuju kůže.
Já z nich šiju boty.
Já pěstuju růže.
Já látám kalhoty.
Ten umí to a ta zas tohle. A všichni dohromady uděláme moc. My všichni budem na tom lépe, když dáte rady nám a my vám dáme své rady, když všichni všechno všechněm dáme, tak budou všichni lidi všechno mít dohromady.
Širší ulice a tvrdší podkoví,
kuřata slepice, peči od cukroví.
Když ten dá to a ta zas tohle, tak všichni dohromady budeme mít dost. továrny na kůže, peníze na boty a do vlasů růže a nový kalhoty.
A olej na stroje.
A stroje na práci.
A práci bez vojen.
Po práci legraci. A slunce dost a dost pro staré, pro děti. A děti pro radost.
Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta.